Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Doamna doctor Diana Trifa, medic primar în psihiatrie pediatrică, a lucrat mai mulți ani cu fetele de la Casa Debora. Discuția cu dânsa evidențiază barierele cu care copiii abuzați se confruntă atunci când devin adulți, dar și greutățile de care are parte personalul de la Casa Debora, care lucrează zi de zi cu fetele abuzate. O ascultăm pe doamna doctor Diana Trifa.
Dacă e să ne gândim la Casa Debora, cu care ați colaborat 7 ani, fetele sunt aduse acolo și urmează să fie integrate într-o familie mai mare cu asistenți maternali. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească asistenții maternali pentru a se califica pentru această slujbă?
Ca să fii asistent maternal la Casa Debora, trebuie să ai chemare și trebuie să ai o structură psihică strong și să fi avut o experiență cu proprii copii sau cu copii altora. Să fi lucrat cu copii, să ai câteva noțiuni minime despre etapele de dezvoltare ale copilului, etapele normale de dezvoltare ale copilului, să aibă câteva, să fie instruit cu câteva noțiuni minime despre abuz, despre tipurile de abuz, despre consecințele pe care poate să le aibă asupra manifestărilor emoționale și comportamentale ale copiilor. General, majoritatea asistenților maternale au fost cu suflet și s-au dedicat acestei meserii și au fost dispuși să învețe și să se adapteze la toate nevoile și cerințele, atât a copiilor, cât și a personalului din cadrul Casei Debora.
Asistenții maternali au nevoie de psiholog.
Au și ei nevoie de psiholog, fiind o muncă grea și fiind o muncă îndelungată. Apar tot felul de întrebări, de contradicții, de la un moment dat pot fi ei, dacă lucrurile nu ies întotdeauna așa cum ne dorim, pot fi ei cei care se întreabă sau toți putem fi oare cu ce am greșit sau ce n-am făcut. Sau munca mea nu este eficientă. În cele mai multe cazuri sunt conciliați, sunt întăriți să meargă mai departe, lucrurile se schimbă și evoluția este bine. Sau sunt, apar conflicte între ei și copii sau între alte persoane și copii la școală sau în care sunt expuși de multe ori sau pot fi confruntați cu vizitele altor membri din familie care nu sunt întotdeauna atât de docili. Ei trebuie să fie pregătiți pentru o muncă de zi cu zi, cu pauze mai mult sau mai puțin.
Ce ar trebui să știe asistenții maternali în mod concret despre abuz?
În mod concret despre abuz ar trebui să știe tipurile de abuz și consecințele abuzului. Nu trebuie individualizat pentru fiecare fată sau pentru fiecare persoană tipul de abuz și mediul din care a venit. În general, ei se adaptează și fetele se adaptează cu asistenții maternali și fetele își povestesc viața din familie mai mult sau mai puțin. Și concret ar trebui să știe consecințele abuzului. Pentru a-și explica anumite manifestări, pentru a-și explica anumite reacții ale copilului, pentru a-și explica anumite probleme cu care se vor confrunta în timp.
Cam cât timp le lua fetelor de la Casa Deborah, fetelor nou venite, să se integreze în familia de acolo?
În general, fetele se integrau foarte rapid. Asistenții maternali erau dispuși. Erau dispuși spre relaționare și deschiși cu fiecare fată și aveau zilnic ore dedicate pentru noi veniți. Le asigurau atât confortul emoțional cât și fizic, le intermediau relațiile cu fetele. Lucrurile se întâmplau destul de rapid, deoarece începeau școala, începeau jocurile, începeau temele și lucrurile intrau în normal. În câteva luni situația era pentru fiecare copil ca acasă la el, poate chiar mai bine.
Am observat că fetele nu se adresau asistenților maternali folosind apelativul mama-tata. E o regulă nescrisă? E bine așa? Nu e bine așa?
Este o regulă general valabilă pentru asistenții maternali, fiindcă atât copiii din Casa Deborah cât și alți copii aflați în plasament pot fi puși la un moment dat în situația de a schimba asistentul maternal. Și în această situație, dacă pe una dintre asistentele maternale o apelau cu mamă, pe următoarea întrebare era pe încă o mamă sau... Și asta se aplică tuturor copiilor aflați în plasament. Existau fete care se simțeau confortabil să spună mamă, dar își pierdea sensul cu adevărat de mamă.
Privim puțin din perspectiva cealaltă, din perspectiva abuzatorului. Cum ajunge un tată să-și abuzeze propriul copil?
Un tată ajunge să-și abuzeze propriul copil în condițiile unei sănătăți mentale deficitare, a unui consum de alcool sau de drog, a unor concepții greșite, să zic că există familii pentru care toleranța față de incest este mare. Atunci când condițiile socioeconomice, cum am spus, sunt precare, când unul din membru este plecat, în general mama, e cea care lucrează pe dincolo, tatăl rămâne întreținătorul familiei și rolul mamei este luat de persoana, de fata mai mare din casă. Având restul condițiilor, alcoolism, condiții, eu știu, mizere de viață, o concepție greșită despre relaționarea tată-fică, lucrurile sunt foarte ușor, în absența unui părinte, foarte ușor de mers mai departe. Există persoane care au fost abuzate în timpul copilăriei și care la rândul lor devin abuzatorii propriilor copii. Bine, pentru nici care nu există nicio scuză. Atunci când o mamă este prezentă, fie are foarte mulți copii, fie ea este într-o situație mentală deficitară sau există când fiecare vin cu proprii copii în familie, deci în alte căsătorii anterioare și abuzat va fi persoana, adică fata din familia mamei, al cărui tată este altul decât partenerul actual al mamei.
Un copil abuzat care nu a beneficiat de un program de psihoterapie va ajunge abuzator la rândul lui?
În cele mai multe cazuri, da. E foarte greu să nu aibă același tip de comportament odată ajuns la maturitate cu proprii copii, atâta timp când urmează o ședință de terapie, de psihoterapie. Cum am zis, majoritatea abuzatorilor sunt copii abuzați la o vârstă fragedă de către propriilor părinți.
Cât de mare este riscul ca un copil abuzat, crescând și începând să relaționeze, să aibă relații de prietenie, vorbim chiar și de căsătorie, să fie atras de un partener care să fie tot abuzator?
Sunt șanse mari de a-și alege acest tip de relaționare, fiindcă în modul de relaționare în care creștem, în modul de relaționare în care ne formăm, suntem cel mai confortabil și în viața de adult. Dacă trăim într-o relație abuzator-abuzat, nici nu cunoaștem alte genuri de relaționare în familie. Și atunci, la rândul nostru, vom fi obișnuiți să intrăm într-o astfel de modalitate de a relaționa tot cu un abuzator. Din fericire, să zic, majoritatea fetelor cu care am lucrat au reușit să depășească această etapă, considerând și din câte povestesc cu ele acum, când au o viață de familie și au viață de cuplu și au viață de părinte-copil, considerând că orice formă de abuz asupra copilului sau asupra oricărui persoane pe care o are în îngrijire este cel mai rău lucru care se poate întâmpla.
Făcând abstracție de Casa Deborah, ce fel de programe există în România care să-i ajute pe abuzatori, pe familiile în care se întâmplă abuz, pe copii abuzați?
Există programe de reabilitare psihosocială, programe de consiliere, programe de psihoterapie pentru abuzatori, programe de consiliere familiară în cadrul și chiar de psihoterapie familială în cadrul Direcției de Protecție a Copilului. Toate cazurile sesizate urmează programe de integrare psihosocială, de integrare psihoeducațională, atât pentru copii, cât și pentru părinți, dacă este cazul. Pe lângă Direcția de Protecție a Copilului există numeroase ONG-uri care se ocupă de familii aflate în risc, care au programe speciale de atât pentru abuzator, cât și pentru copilul abuzat.
Cât costă terapia pentru abuz?
Lucrurile sunt destul de costisitoare, considerând datele din statistica de specialitate, nu numai în România, cât și în celelalte țări.
Asta înseamnă că nu și le-ar putea permite oricine?
Eu zic că oricine și-ar putea permite minimul de psihoterapie în România. Și de ajutor în ceea ce privește abuzul. Doar să urmeze pașii și să se adreseze autorităților.
În ce alte contexte mai putem întâlni abuzul în afară de familie?
Da, având în vedere violența din școli pe care o vedem, mass media, există o formă, putem numi o formă de abuz, care este în școli, în alte centre, zic eu, în alte instituții de stat care mai există pentru ocrotirea copiilor, există formă de abuz între copii, între copiii mai mari și cei mai mici.
Ați întâlnit abuzatori cu sentimente de vinovăție?
Cred că n-am întâlnit niciunul care să aibă sentimente de vinovăție. Abuzatorii sunt ferm convinși că nu au făcut decât ceea ce era bine pentru copil și ceea ce știa el că este bine, care aduce un plus relației părinte-copil. Fără ajutor din afară, niciodată nu vor conștientiza gravitatea situației pe termen lung acestei injurii aduse copilului.
Și atunci când copilul este luat din familie, rămâne pur și simplu un loc gol în urma lui și atât?
Atunci când copilul este luat din familie, trebuie urmărite și alte surori sau alți frați care le pot lua locul. În general, dacă o fată a fost în această situație, toate fetele din familie, celelalte surori, vor fi scoase, aflându-se în risc de a fi abuzate. Întotdeauna cineva va lua locul. Fie o persoană adultă pe care o va agresa altfel, fie o persoană minoră pe care lucrurile se vor întâmpla la fel cu cea dinainte.
Ați lucrat 7 ani la Casa Deborah. Cum a fost experiența asta pentru dumneavoastră, pentru cariera dumneavoastră?
Pe mine m-a ajutat foarte mult în carieră și în special abuzul este o parte grea a psihiatriei pediatrice. cazurile urmărite, văzute, cu care am lucrat permanent, mi-au adus la un moment dat o satisfacție profesională extraordinară, care mi-au dat curajul să merg mai departe și să continui munca în altfel, în altă modalitate. Am avut și momente în care lucrurile au stat pe loc sau în care am considerat că lucrăm în zadar. Dar în timp, în ani de zile de muncă, evoluția majorităților fetelor a fost favorabilă. Ele au începând să își întemeieze familii, urmând cursuri în învățământul superior. Începând să aibă planuri de viață, atât profesională cât și familială, sau reluând relațiile cu familia de origine, am descoperit că investiția a meritat, investiția, nu numai investiția profesională, cât și cea emoțională, care a fost maximă, a meritat în timp. Cea mai mare satisfacție ți-o dă o persoană care o cunoști de când era într-o etapă de viață destul de defavorabilă, o vârstă mică, cu un abuz în spate, cu o familie care nu recunoștea nimic din cele întâmplate și care în timp a devenit o tânără pe picioarele ei, cu dorințe, cu aspirații, cu un nivel educațional bun și cu dorințe de a se integra în societate la toate nivelurile.
Ați avut acolo cazuri care vi s-au părut cazuri închise la început?
Să nu le numesc cazuri închise, să le numesc cazuri cu o încărcătură emoțională mare, cu care atunci când începeam să lucrez, mă simțeam răscolită de situația copilului și de naivitatea cu care privea el această situație. Am mers mai departe, crezând în capacitățile lor de a se reintegra, de a lupta cu problemele lor, de a crește tot mai mult toate direcțiile. Partea religioasă a fost foarte, foarte importantă. Este o latură care e, eu zic, esențială în abuz. Ca să vorbim despre un caz vindecat cu adevărat, atunci trebuie să luăm în calcul și relația cu Dumnezeu.
În ce măsură l-ați implicat pe Dumnezeu în programele de terapie?
Eu mai puțin l-am implicat, dar persoanele din jurul meu au făcut-o și asta m-a ajutat pe mine foarte mult în munca mea. Am resimțit-o în echilibru emoțional al copilului și pas cu pas, persoanele constante, sigure, care le-au crescut în direcția asta religioasă, au avut o influență extraordinară în ceea ce privește relaționarea, în ceea ce privește viața lor de mai departe de familie, ceea ce privește relația cu celelalte persoane din centru. Concepția creștină despre viață e esențială și e primordială în abuz.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior.
Mărturiile fetelor de la Casa Debora au creionat imaginea întunecată a unei copilării pângărite. Răul produs de alții părea irreversibil. Am văzut însă că Dumnezeu are puterea de a schimba răul în bine. Prin Casa Debora, multe fete au găsit ajutor în vreme de nevoie. Dumnezeu le-a condus pașii spre o altă viață. Biblia îi fericește pe cei care își pun încrederea în Domnul. Casa Debora, asistenții maternali și tot personalul angajat în această lucrare sunt o mărturie a ceea ce a făcut Dumnezeu. Iar fetele care locuiesc aici pentru o vreme sunt învățate să se încreadă în Dumnezeu, în dragostea și ajutorul Lui. Sunt Adriana Talpuș și cu acest episod închidem albumul Deborei. Dar poveștile Casei Debora nu se termină aici. Fetele au nevoie în continuare de susținere în rugăciune și de ajutor. Iar pentru fiecare dintre noi rămâne deschisă provocarea de a fi la rândul nostru, ori de câte ori avem privilegiul, un ajutor în vreme de nevoie.
Ajutor în vreme de nevoie.